ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ახალი ამბები დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის გაგაცნობთ, ჯერ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. შვიდობის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია მიენიჭა ევროპის კავშირს. სირიული აქტივისტების ცნობით მეამბოხეებმა დაიპყრეს სამხედრო საჰაერო ბაზა ქალაქ ალეპოსთან. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიზნეს ცენტრში გაიმართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა. პაკისტანში პოლიცია დაეძებს კრახელობაში ეჭმიტანილ ქრისტიან ყმაწვილს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. მშვიდობის დარგში ნობელის წლევანდელი პრემია მიენიჭა ევროპის კავშირს კონტინენტზე მშვიდობისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობის მრავალწლიანი ძალისხმევისთვის. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის განცხადებაში ევროკავშირს 27 სახელმწიფოს გაერთიანებას აქებენ როლისთვის, რომელსაც ის 6-10 წელიწადია ასრულებს ევროპაში. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი დაასახელა ნორვეგიის ნობელის პრემიის თავმჯდომარე თორბიორ იაგლანდმა.
The Union and its forerunners.
კავშირის და მისი წინამორბედების ნაბიჯები უკვე 6-10 წლების განმავლობაში ხელს უწყობს ევროპაში მშვიდობის, შერიგების, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების გამყარებას.
Democracy and human rights in Europe.
ევროპის კავშირისთვის ნობელის პრემიის მინიჭება ხდება იმ ფონზე, ყველაზე მწვავე ფინანსური კრიზისის ფონზე ევროკავშირის ისტორიაში. გამოხმაურება მოხდა ევროპის კავშირისთვის ნობელის პრემიის მინიჭებას ევროკავშირის ერთ-ერთი ლიდერის ჰერმან ვან რუმპეს განცხადებით. შვიდობის დარგში ნობელის პრემიის მინიჭებით აღიარებული იქნა ევროკავშირის როგორც ყველა დროის უდიდესი შვიდობის მყოფელი ძალის როლი. ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ვაცლავ კლაუსმაც გააკეთა თავისი კომენტარი მან ევროპის კავშირისთვის ნობელის პრემიის მინიჭებას შვიდობის დარგში უწოდა ტრაგიკული შეცდომა.
Я myslím, že to je tragický omyl. Prostě Nobelova cena měla vždy smysl, že se dávala člověku.
დღეს მოსვლელებო, ახლა კი ინფორმაცია საქართველოს შესახებ. საქართველოდან კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიზნეს ცენტრში გაიმართა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ ბოკერიამ ბრიფინგი გამართა ჟურნალისტებს, აცნობა, რომ ივანიშვილს პრეზიდენტ სააკაშვილის დავალებით შეხვდა.
რაც შეეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას, რაც შეეხება საგარეო საფრთხებისგან ქვეყნის დაცვას, ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსის, ევროატლანტიკური ინტეგრაციის, ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ სვლის კურსის შენარჩუნებას და გამყარებას, ამ საკითხში ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ თანამშრომლობა იყოს მჭიდრო და ჩვენი მხრიდან შევუწყობთ მაქსიმალურად ხელს, რომ ქვეყნის ინტერესები იყოს დაცული.
ბოკერიამ განაცხადა, რომ ჩვენს გუნდებს შორის არსებობს ძალიან სერიოზული ფუნდამენტური განსხვავებები, რომლებიც ალბათ არც მომავალში გაქრებაო. საქართველოს პრეზიდენტსა და ნატოს გენერალურ მდივანს შორის დღეს სატელეფონო საუბარი გაიმართა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით ანდერს ფო რასმუსენმა მიხეილ სააკაშვილს და ქართველ ხალხს მიულოცა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და განაცხადა, რომ საქართველოს დემოკრატიის განვითარებისთვის დღეს ისტორიული მომენტია. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა კვლავ დაადასტურა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციისადმი მხარდაჭერა. საუბრის ბოლოს რასმუსენმა სამძიმარი გამოთქვა ავღანეთში ქართველი კაპრალის მინდია აბაშიძის დაღუპვის გამო. გენერალურ მდივანთან სატელეფონო საუბრის შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა გავრცელა ვიდეო მიმართვა, რომელშიც აღნიშნა, რომ ნოემბერში პრაღაში მთავარ მომხსენებლადაა მიწვეული ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე. არჩევნების შემდეგ გვაქვს ისტორიული შანსი, რომ სერიოზულად წავიწიოთ წინ ნატოში ინტეგრაციის მხრივ, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. დღესვე გაიმართა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ეკას ღულაძის და მინისტრობის კანდიდატის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრა. ისინი ერთმანეთს არა სამინისტროს შენობაში, არამედ სასტუმრო თბილისი მარიოტში შეხვდნენ. ფაქტს ზღულაძემ პატივისცემის ჟესტი უწოდა. აღაცნობთ კვლავ საერთაშორისო ინფორმაციას. გაეროს ექსპერტი ირანში ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობაზე, აჰმედ შაჰიდი, ირანში არსებულ მძიმე ვითარებაზე ლაპარაკობს. მის თანახმად, ადამიანის უფლებათა დამცველებს ირანში სცემენ, აუპატიურებენ, არაძლევენ დაძინების საშუალებას და აბუჩად იგდებენ მათი ჩამახშობის ინსცენირებით. პაკისტანის სკოლებში დღეს ლოცულობდნენ 14 წლის მალალა იუსაფზაისთვის, რომელიც ამ კვირაში დაჭრეს ტალიბანის თავდასხმისას. გოგონა ცნობილია, როგორც პაკისტანში განათლების უფლების დამცველი აქტივისტი. პაკისტანის პოლიციამ კრახელობაში ეჭვმიტანილ ქრისტიან ყმაწვილს დაეძებს. მასზე ეჭვია მიტანილი, რომ მეზობლებს კრახელურ შინაარსის ტექსტებს უგზავნიდა. მათში ცნობით ის მუჰამედს შეურაცხყოფდა. ყმაწვილი და მისი დედა იძულებული იყვნენ საცხოვრებელი არეალიდან გაქცეულიყვნენ, რადგან მათ მეზობლები დაესხნენ თავს. ეს მეორე ასეთი შემთხვევაა, როცა ქრისტიან ყმაწვილს კრახელობაში დებენ ბრალს. 14 წლის გოგონა რიმშას მიმართ საქმე აღძრული, ვითომ იმის გამო, რომ მან ყურანის გვერდები დაწვა. პოლიციამ დააკავა ამ დროს იმამი, რომელმაც ბრალი დასდო გოგონას. დიბასმსვენლებო, ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა სულ მოკლედ მე მინდა გაგაცნოთ შინაარსი რადიო თავისუფლების შუა ღამის პროგრამისა, რაზე გვექნება საუბარი. თავიდან ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება თბილისის საკრებულოში დაიშლება თუ არა უმრავლესობა. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს იმ ფაქტებზე, რომლებიც ეხება სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან ბიზნესმენებისა და მათი საკუთრების უფლების უხეშ დარღვევას. თეს ეთერში ვილაპარაკებთ სახელმწიფო აუდიტის მონიტორინგის შესახებ, ის არასამთავრობო ორგანოებმა მომზადეს. შემოგთავაზებთ დღევანდელ დღეს საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას, ნობელის პრემიის, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ევროპის კავშირისთვის მინიჭების თემასაც. გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად მეათე სტუდიას ეძღვნება, მისი შინაარსი მოგვიანებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. თბილისის საკრებულოს ხუთმა წევრმა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა დატოვა და ახალი ფრაქცია თავისუფლება შექმნა. საკრებულოს უმრავლესობის ყოფილმა წევრებმა განაცხადეს, რომ ფრაქციის რიგები პროტესტის ნიშნად დატოვეს და აპირებენ აქტიურად ითანამშრომლონ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალასთან, რომლის პოლიტიკურ პლატფორმას სრულად იზიარებენ. მოსმინეთ ახლა ჯიმშარ რეხვიაშვილს, ის გეტყვით მეც იმაზე, თუ რატომ ტოვებენ დედაქალაქის საკრებულოს უმრავლესობის ყოფილი წევრები მას და რას ცვლის ეს ძალთა ბალანსის თვალსაზრისით საკრებულოში.
ახალ ხუთკაციან ფრაქციას, ანუ ფრაქცია თავისუფლებას, ირაკლი შიხიაშვილი უხელმძღვანელებს. მისი თქმით, მან და მისმა თანამოაზრეებმა საკრებულოს უმრავლესობა სულ ცოტა ორი მიზეზის გამო დატოვეს. პირველი მიზეზი, როგორც ახალი ფრაქციის წევრი მერაბ რაფავა ამბობს, პირდაპირ კავშირშია პოლიტიკასთან და არჩევნებთან. საკრებულოს უმრავლესობის დატოვების მეორე მიზეზი, როგორც ირაკლი შიხიაშვილი ამბობს, ადგილობრივ თვითმართველობაში შექმნილი ის სისტემაა, რომელმაც საკრებულოს არსებობას აზრი დაუკარგა.
საკრებულოს დეპუტატი პრაქტიკულად აი ამ უზურპირებულ ვერტიკალში, რომელიც მერს გააჩნია დღესდღეობით ქალაქში და რომელიც მომავალში აღარ ექნება, იყო მკვდარზე მუსიკა. მას არავინ არ ეკითხებოდა რეალურად იმ ბიუჯეტის დაგეგმვას და მის ხარჯვას.
ირაკლი შიხიაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ პროტესტი იყო ქართული ოცნების გამოჩენამდე, ამგვარ რეალობასთან დაპირისპირების საშუალება არ არსებობდა. თუმცა კოლეგის ამოსაზრებას არიზიარებს საკრებულოში ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ჯაბა სამუშია, რომელიც უმრავლესობის მთლიანობის რღვევას სულ სხვა მიზეზით ხსნის.
ნაციონალური მოძრაობა არ იყო მონოლითური პოლიტიკური ძალა. ის იყო სახელმწიფო პოლიტიკური ძალა. და როგორც კი ხელისუფლებას დაკარგავს ასეთი პოლიტიკური ძალები, იქ იწყება სწორედ ის პროცესები, რა პროცესები დღეს ახლა ხდება საკრებულოში. ნებისმიერი ადამიანის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უნდა ვცეთ პატივი. ეს არის მათი გადაწყვეტილება,
ჩაბა სამუშიას მსგავსად საკრებულოს კიდევ ერთი ფრაქციის თბილისელების ყოფილი წევრი და ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძეც დარწმუნებულია, რომ დროთა განმავლობაში ოპოზიციის გავლენა დედაქალაქის საკრებულოში მნიშვნელოვნად გაიზარდება.
ის რასაც აკეთებდა უგულა ამ წლების განმავლობაში, საკრებულო აქცია რაღაც ხოლმე ნოტარიულ კანტორად, იმისათვის რომ ხოლმე ბიუჯეტის შეფები შემოეტანა და დაემტკიცებინა ქუჩების სახელები გარდაერქვა, აი ეს პერიოდი უნდა დასრულდეს აუცილებლად ძალიან მალე.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ უმრავლესობის დატოვების შესახებ ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში. კოკი იონათამიშვილი საკრებულოს კომიტეტის თავმჯდომარე და ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერია.
არანაირი წინააღმდეგობა და არანაირი განსხვავებული აზრი ამ ადამიანებისგან არ მომისმენია. არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდათ ყოველთვის იყვნენ ხელისუფლებისკენ და არა რაღაც იდეალების მიმართ სოლიდარულები. და ასეთი ადამიანების რიგები ბუნებრივია ჩვენთან ალბათ არ არის და მათგან მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ხო, კიდევ ვინ იქნება, ვინ არ იქნება, ამას საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტად.
საკრებულოს უმრავლესობას ასევე ზედმეტად მიაჩნია საუბარი ძალთა ბალანსის შეცვლაზე. საქმე ის არის, რომ თბილისის 49 ადგილიან საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას 5 წევრის დაკარგვის შემდეგაც ოპოზიციაზე ორჯერ მეტი მანდატი რჩება.
განვაგრძოთ ჩვენს პროგრამას. სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან ბიზნესმენებისა და მათი საკუთრების უფლების უხეშ დარღვევაზე მიუთითებს ფაქტები, რომელთა დეტალებმაც ინტენსიური გამზეობა მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყო. თუ დაზარალებულებს მოუსმენთ, პროცესში სახელმწიფო მოხელეები იყვნენ ჩართული, ზეწოლის ფაქტი 12 ოქტომბერს მედიაკავშირ ობიექტივის სატელევიზიო ეთერში უკანონო პროცესის ერთ-ერთმა მონაწილემაც აღიარა და თითი მთავარი პროკურორისკენ გაიშვირა. როგორ უნდა აღდგეს სამართლიანობა? ლელა კუნჭულია განორცობს თემას.
ადვოკატ გიორგი ყავლაშვილის მონათხრობის მიხედვით, ზაფხულის ერთ გვიან საღამოს წინადადებით მას თავად მთავარმა პროკურორმა მურთას ზოდელავა მიმართა და ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული ფირმის გამას დირექტორობა შესთავაზა. ამ ფირმის ინკოგნიტო დამფუძნებლები ყავლაშვილს არასოდეს უნახავს და მოგვიანებით შეიტყო, რომ მისი დირექტორად დანიშნვის მომენტისთვის გამას ონლაინ აუქციონზე უკვე ნაყიდი ჰქონდა შპს ბურჯის დაყადაღებული ქონება. თუმცა რადგანაც დაახლოებით 9 მილიონი ლარის გადახდის დამადასტურებელი არც ერთი დოკუმენტი მენტი არ უნახავს, ყავლაშვილი თითქმის დარწმუნებულია, რომ თანხა არც არავის გადაუხდია. როგორც მან 12 ოქტომბერს მედიაკავშირ ობიექტივის ეთერში სტუმრობისას აღნიშნა, შემდეგი მითითება მან ისევ მთავარი პროკურორისგან მიიღო.
ჩვენი ამ კომპანიის საქმიანობის საგანი უნდა ყოფილიყო ამ აუქციონის შედეგად შეძენილი ჭალებში დავარქვეთ ამას თუ პირდაპირ ქონების რეალიზაცია.
ადვოკატი ყავლაშვილი ამბობს, რომ თავად პროკურორს მასთან ურთიერთობაში არც ძალადობისთვის მიუმართავს და არც მუქარისთვის, მაგრამ ურთიერთობა იმგვარი ფორმატისა იყო, რომ მან უარის თქმა ვერ გაბედა. აქვე ვთქვათ, რომ როგორც იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, თავად მურთას ზოდელობა გახმაურებულ ბრალდებებს სრულ აბსურდს უწოდებს. გიორგი ყავლაშვილისთვის კი იმთავითვე ნათელი იყო, რომ ეს ყველაფერი ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს უკავშირდებოდა და რომ ყველაფერი ხელისუფლების მხრიდან ქართული ოცნების წინააღმდეგ გამოცხადებული პოლიტიკური ბრძოლის ნაწილი იყო.
ძალიან მიამეტი უნდა ყოფილიყო ადამიანი, რომ ვერ გაეაზრებინა ეს სიტუაცია და ვერ მიმხვდარიყო, რომ ამ პოლიტიკური პროცესების მსხვერპლი და ძალაუნებული მონაწილე აღმოჩნდა, ჩემთვის გასაგები გახდა.
ამაზრის გასამყარებლად ადვოკატს ის ფაქტი მოყავს, რომ პირვანდელი მდგომარეობა თითქმის აღდგენილია და საჯარო რეჟში მქონება ამჟამად კლუბ შპს ბურჯის სათვალავზე ირიცხება. ადვოკატისთვის ცხადია, რომ ვითარების ასეთი შემობრუნება 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგს უკავშირდება. საჯარო რეჟთან დაკავშირებული ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას თავად შპს ბურჯის დირექტორმა ნოე ქინკლაძემაც დაუდასტურა, თუმცა როგორც ამბობს, მას ჯერჯერობით არ აქვს კლავაც დაადაღებული ქონების განკარგვის უფლება. გავხსენოთ, რომ იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული მაბიურომ ბურჯის ქონება აუქციონზე 26 ივლისს გაიტანა, რადგანაც კომპანიამ ვერ გადაიხადა პარტიების უკანონო დაფინანსების მოტივით მასზე დაკისრებული ჯარიმა დაახლოებით 12 მილიონი ლარის ოდენობით. ადვოკატ ყავლაშვილის მონათხრობით ნოე ქინკლაძეს არ გაკვირვებია, რადგანაც მისთვის ყოველთვის ნათელი იყო პროცესში ხელისუფლების ინტერესების არსებობა და ბურჯთან ბრძოლის პოლიტიკური შემადგენელი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებელ ექსპერტთა საინიციატივო ჯგუფი საქართველოს პარლამენტსთან მთავარ პროკურატურას აუდიტის სამსახურის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობაში აღმოჩენილ დარღვევებზე შემდგომი რეაგირებისთვის მიმართავს. მიმართვის საფუძველია აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის ანალიზი, რომლის თანახმადაც ეჭქვეშ დგება ამ ორგანოს მიერ მიღებული მთელი რიგი გადაწყვეტილებების კანონიერება და პოლიტიკური ნეიტრალურობა. სამოქალაქო მონიტორები პარლამენტისგან დამნაშავე პირების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვენ, მათ შორის არ გამორიცხავენ აუდიტის სამსახურის ყოფილი უფროსის, ამჯერად დეპუტატ ლევან ბეჟაშვილის სადეპუტატო იმუნიტეტის მოხსნასაც. ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის გადაწყვეტილებები არაერთ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გასცდა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მანდატს და ცალკეული ოპოზიციური პოლიტიკური სუბიექტების მიზანმიმართული სამართლებრივი დევნისა და დაუსაბუთებელი ფინანსური სანქციების სახე მიიღო. ამგვარი სანქციები კი ანგარიშის თანახმა დამოქმედა როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირების მიმართ, რაც თავის მხრივ უარყოფითად აისახა ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობაზე. აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის კანონიდან გადაცდომის სწორედ ამ უკანასკნელ გარემოებაზე განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე თამარ კორძაია.
დღევანდელი აუდიტის სამსახურმა და მაშინდელმა კონტროლის პალატამ მიიღო ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებმაც უპრეცედენტო შეზღუდვა გამოიწვია გამოხატვის თავისუფლების.
სწორედ თამარ კორძაია არ გამორიცხავს, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის შეფასებისას პარლამენტში მისი ყოფილი ხელმძღვანელის ლევან ბეჟაშვილის სადეპუტატო იმუნიტეტის შეჩერების საკითხიც დადგეს. პარლამენტში ანგარიშის წარდგენის მიზანშეწონილობის კიდევ ერთ ხარეზე მიუთითებს იურისტი ლევან ალაფიშვილი.
პირველი საზრუნავის ჩვენი მიმართვისა პარლამენტისადმი იქნება რა, რომ დარღვევები რაც იყო პირველ რიგში საკანონმდებლო წესით აღმოიფხვრას, რა თქმა უნდა პარალელურად თუ კი კანონ დარღვევა იქნება აღმოჩენილი, რეაგირებას გაატარებს სამართალდამცავი ორგანოები.
პარლამენტის გარდა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამოქალაქო სექტორის მიერ სახელმწიფო აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის შესახებ შექმნილი ანგარიშის ადრესატია მთავარი პროკურატურაც. ანგარიში დროში ამ სამსახურის შექმნიდან 2012 წლის აგვისტოს ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. შესაძლებელია თუ არა, რომ ანგარიში თავის მხრივ აუდიტის სამსახურის მოქმედი თავმჯდომარის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების საფუძველიც გახდეს. ამ შეკითხვით ანგარიშის ერთ-ერთ ავტორს, საარჩევნო ექსპერტს ირაკლი მელაშვილს მიუმართეთ.
ბევრი დარღვევა, რომელიც არის მოხდარი არის აგვისტოში, როდესაც უკვე ახალი თავმჯდომარე იყო კონტროლის პალატის დანიშნული. ამიტომ თუ კი დაადგენს პარლამენტის შესაბამისი კომისია და პროკურატურა, როდესაც სამართლის დანაშაულის ნიშნებია, მე ცოტა გამიჭირდება ახლა ამის თქმა, არის თუ არა სამართლის დანაშაულის ნიშნები იმ დარღვევებში, რაც უკვე აგვისტოს შემდეგ არის გაკეთებული. მაგრამ თუ ეს არის უკვე სპეციალი იურისტების საქმე არის ამისი დადგენა, ჩვენი საქმე იყო ანალიზის გაკეთება.
ის რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თავმჯდომარის პოსტიდან ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლაშა თორდიას გადადგომა კოალიცია ქართული ოცნების ინტერესებშია, არაერთი საჯარო განცხადებითაც დადასტურდა. ცნობილია ამ პოსტზე ახალი კანდიდატურის ვინაობაც და იგი კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე რევა შავიშვილია. კონტროლის პალატის, ანუ დღევანდელი აუდიტის სამსახურის უფროსი თანამდებობაზე 5 წლის ვადითაა დანიშნული. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით აუდიტის სამსახურის თავმჯდომარის გადაყენების საკითხის აღძვრის უფლება პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 1/3-ს აქვს. იმპიჩმენტის საფუძველი კონსტიტუციის დარღვევა ან დანაშაულის ჩადენაა. ამ საკითხზე კომენტარი ნაციონალური მოძრაობიდან ვერ მოვიპოვეთ. სამოქალაქო სექტორის მონიტორინგის ანგარიშის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის პრესსამსახურში კი გვითხრეს, რომ ოფიციალური პასუხი მხოლოდ მას შემდეგ გამოქვეყნდება, რაც ანგარიში აუდიტის სამსახურის კანცელარიას ჩაბარდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის მომდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი წელს პოლიტიკური ბლოკი ევროპის კავშირი გახდა კონტინენტის მშვიდობიანი გაერთიანების გამო. სანამ სალომე ასათიანი გიამბობდეთ დეტალებს, მოუსმინეთ ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის ხელმძღვანელს თორნბიორნ იანგლადს. ის ოსლოში ასე გამოვიდა:
The Union and its foreigners.
Კავშირისტა მისი წინამორბედების ნაბიჯები უკვე 600 წლეულის განმავლობაში ხელს უწყობს ევროპაში მშვიდობის, შერიგების, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების გამყარებას.
Democracy and human rights in Europe.
ნობელის პრემიის მიღება ემთხვევა პერიოდს, როცა ევროკავშირი თავისი ისტორიის განმავლობაში ყველაზე მწვავე ფინანსური კრიზისის წინაშეა. კავშირის რამდენიმე წევრ ქვეყანაში რეცესია. ბრიუსელში ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ პრემიის გადაცემას უწოდა იმ უნიკალური პროექტის მართებული დაფასება, რომელიც თავისი მოქალაქეების და მთელი მსოფლიოს სასარგებლოდ მუშაობს. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა ნობელის პრემიის მინიჭებით აღიარეს ბლოკის, როგორც ისტორიაში მშვიდობის ყველაზე დიდი დამამკვიდრებლის როლიო. ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა კი თქვა, ბალკანეთიდან კავკასიამდე ევროკავშირი დემოკრატიის და შერიგების შუქურად გვევლინებაო. თუმცა ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებას მხოლოდ აღმატებული სიტყვებით არ შეხვედრიან და მას სკეფსისიც მოხვა. მაგალითად, მოსკოვში ვეტერანმა უფლებადამცველმა ლიუდმილა ალექსეევამ პრემიის ევროკავშირისთვის გადაცემის გადაწყვეტილება გააკრიტიკა. მისი აზრით, პრემია პოლიტიკური ბლოკის ნაცვლად უნდა გადაეცათ პოლიტპატიმრებისთვის ირანში ან უფლებადამცველებისთვის რუსეთში. ჩვენი მოძრაობა თითქმის ნახევარ საუკუნეს ითვლის, ის ძალიან რთულ პირობებში განვითარდა. ევროპარლამენტისგან ანდრეი სახაროვის სახელობის პრემიის მიღება კოლოსალური მორალური მხარდაჭერა იყო. ასეთივე როლის შესრულება შეეძლო ნორვეგიის ნობელის კომიტეტს, თუმცა სამწუხაროდ მან ეს არ გააკეთა, განაცხადა ალექსეევა. გავრცელებულ განცხადებაში ნორვეგიის ნობელის კომიტეტი ამბობს, რომ სურდა იმ სტაბილურობის მომტან როლზე გაემახვილებინა ყურადღება, რომელსაც ევროკავშირი ასრულებს მასშტაბური ეკონომიკური სირთულეების და საკმაოდ ხშირი სოციალური მღელვარების ფონზე. კომიტეტის აზრით, ევროკავშირმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ევროპის გარდაქმნაში ომის კონტინენტიდან მშვიდობის კონტინენტად. კერძოდ, კომიტეტმა ხაზი გაუსვა ევროკავშირის მიერ გაწეულ სამუშაოს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საფრანგეთისა და გერმანიის შერიგების საქმეში. ეს ამტკიცებს, რომ სწორად გამიზნული ნაბიჯებით და ურთიერთნდობის გამტკიცებით ისტორიული მტრები შეიძლება ახლო მოკავშირეებად გადაიქცნენო, ვკითხულობთ განცხადებაში. ამასთან ევროკავშირმა კომიტეტის ქება იმის გამოც დაიმსახურა, რომ 1980-იან წლებში წარმატებით მოახდინა ესპანეთის, პორტუგალიისა და საბერძნეთის შემოერთება, მას შემდეგ რაც ამ ქვეყნებში ავტორიტარული რეჟიმები დაინგრა. კომიტეტი იმ როლსაც აღნიშნავს, რომელიც ევროკავშირმა ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებში სტაბილურობის დამყარების საქმეში შეასრულა 1989 წელს ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ. აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის დაყოფა დიდწილად დასრულდა, დემოკრატია გამყარდა, ეთნიკურ მოტივებზე დამყარებული ბევრი ეროვნული კონფლიქტი გადაიჭრა. კითხულობთ განცხადებაში.
სალომე ასათიანი, იგი ამბობდა იმის თაობაზე, რომ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია წელს ევროკავშირს მიენიჭა. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ოკროლი რუბრიკით მეათე სტუდიით. გაგაცნობთ მეათე სტუდიის თემებს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ასეთ საკითხს: რას ნიშნავს, როცა ქვეყანაში მწერალზე ძალადობენ მისი ნაწარმოების გამო?
არ ელოდებია, რომ წიგში არის ის პრობლემები, რაც მან აინტერესებს და რაც რეალობის უფრო ღრმა შრეებში ჩასვლაში დაეხმარა პირიქით. ანუ რეალობას თითქოს გაურბიან და რაღაც რომანტიკულ სანაც აბგულ სამყაროში გადიან.
შემდეგ გესაუბრებით იმაზე, თუ რაზე მსჯელობენ თბილისში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საჯარო ლექციების დროს. ბოლო ლექცია იქ ხალხთა სტუმართ მოყვარეობას შეეხებოდა.
მეტარეზარები ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი კავკასიაში საუკუნეების და ათასწლეულების განმავლობაში გვერდი-გვერდზე ცხოვრობს სხვადასხვა ერის და სარწმუნოების ადამიანი. მიუხედავად ამისა, მთელი კავკასია დღემდე არის ეთნიკური კონფლიქტების კერა.
ვიპასუხოთ მოსმენელებო, მოისმენთ ასევე ინტერვიუს ამერიკელ მკვლევართან. ის ქართული ოცნების მრჩეველი იყო წინასაარჩევნო პერიოდში.
ალასანია ფანჯიკიძე საგარეო პოლიტიკის პროფესიონალები არიან.
ასეთია მეათე სტუდიის შინაარსი. გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. რამდენიმე დღის წინ საზოგადოების ერთმა ჯგუფმა, რომელშიც მწერალი ზაზა ბურჭულაძეც შედიოდა, გაზეთ ასავალ დასავალის მიერ გლდანის ციხის თანამშრომელთა სიების და საცხოვრებელი მისამართების გამოქვეყნება გააპროტესტა. ამას ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ზაზა ბურჭულაძესა და ასავალ დასავალის ჟურნალისტის ზაზა დავითაეს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. ჟურნალისტმა მწერალს მისი ერთ-ერთი გახმაურებული ნაწარმოებიდან ხსნადი კაფკა თამამი მონაკვეთი გაუხსენა, პირდაპირ ეთერში წაიკითხა და მიანიშნა, რომ ამის დამწერი ლაპარაკობდა ზნეობაზე. პასუხი ბურჭულაძემაც გასცა და მას ვირის თავი და მაიმუნი უწოდა. იმ ღამით სოციალურ ქსელში ბურჭულაძის რომანიდან ამოგლეჯილი სკანდალური ნაწყვეტი მრავალგზის განიხილეს, არც ლანძღვა და მუქარა დააკლეს, რომელიც დღემდე გრძელდება. მეორე ღამით კი რუსთაველზე მწერალს თავს დაესხნენ. რას ნიშნავს, როცა ქვეყანაში მწერალზე ძალადობენ მისი ნაწარმოებების გამო და პერსონაჟებს ავტორთან აიგივებენ. რა აჩენს ასე ძალადობას საზოგადოებაში და რატომ აღიზიანებს მკითხველთა უმრავლესობას, ასე ვთქვათ, ეს თამამი ლიტერატურა? ეკა ქემანიშვილი.
თურმერეებს წერ ბიჭო. ეს იყო ფრაზა, რომელიც მწერალ ზაზა ბურჭულაძის მიმართ უცხო მამაკაცის გინებას მოხვა. აგრესია კი ფიზიკურ შეურაცხყოფაში გადაიზარდა. სხვადასხვა სოციალურ ქსელში კი წერდნენ, რომ თურმე ბურჭულაძეს ასავალ-დასავალის ჟურნალისტისათვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო გაუსწორდნენ და არა მისი შეხედულებებისა და მსოფლმხედველობის გამო. თუმცა ფაქტია, რომ ნაწყვეტები ხსნადი კაპკადან ფეისბუქსა და ფორუმებს მოედო და მწერლის მიმართ ლანძღვა და მუქარა დღემდე არ წყდება. ამას თავად ზაზა ბურჭულაძე ადასტურებს. თავდასხმის ფაქტზე აღზრულია სისხლის სამართლის საქმე. აგრესია დაგმეს ზაზას მეგობარმა მწერლებმაც და სამართალდამცველებს გურამ დოჩანაშვილის პერსონაჟის იდეის ეგავლენით დამნაშავის დასჯის ორიგინალური ფორმაც შესთავაზეს.
პოლიციის რეფორმის ფარგლებში პოლიციას თავაზობ ასეთი ტიპის დამნაშავებისათვის გახსნას კარცერლუქსები და დამნაშავებს მიესაჟოთ ლიტერატურის კითხვა. პირველ რიგში კი იმ ავტორის მთელი შემოქმედების წაკითხვა, რომლის მიმართაც ისინი აგრესიას განახორციელებენ.
ძერალმა შოთაიათაშვილმა ეს იდეა გადაცემა კვირის აზრებისთვისაც ჩაწერა. თამამი ლიტერატურის გამო აგრესია საკუთარ თავზე ბურჭულაძის გარდა სხვა ქართველმა მწერლებმაც არაერთხელ გამოსცადეს. სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ქუჩაში დახვედრა, მუქარის წერილები, ყველაფერი იყო. ზაზა კოშკაძის, ერეკლე დეისაძის, პატა შამუგიას, ქეთი თუთბერიძის და სხვათა მიმართ. რატომ იწვევს ასეთ აგრესიას ტექსტები, რომლებშიც ყველაფერი არ ბრწყინავს, მაგრამ ნამდვილია და რაც მთავარია, რატომ აიგივებს საზოგადოება მუდამ მწერალს მის პერსონაჟებთან და თუ რამე გააღიზიანებს მას ფიზიკურად უსწორდება?
ლიტერატურა ჩვენში აგრესიას იწვევს, როდესაც ის არის გარკვეული თამამი ტექსტი, გარკვეული მორალური ჩარჩოების მიღმა დგას, იქნება ეს პერსონაჟი თუ იქნება ეს თვითონ მწერლის პოზიცია. მორალურ ნორმებს რაც შეეხება, ეს არის ჩვენთან მკაცრად ტრადიციული, ამ ბოლო დროს კიდევ ძალიან ჩაკეტილი რელიგიურ ჩარჩოებში ძალიან ჩაკეტილი ეს კანონიკური ცხოვრების წესი, რომლისგან ოდნავ გადახვევაც კი ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის, გარდა ერთეული მოაზროვნე ადამიანებისა, ითვლება ამორალობად, გარყვნილებად და ასე შემდეგ.
ამ ლოგიკით აგრძელებს მწერალი და კრიტიკოსი ლელა კოდალაშვილი, გამოდის, რომ
დოსტოევსკი ბებრუხანებს ხოცავდა, ნაბოკოვი 12 წლის გოგოებთან ამყარებდა სექსუალურ კავშირს და მიხეილ ჯავახიშვილს კიდევ ნათლი დედასთან. იგივეს ამბობენ. მე ვაკვირდები და ვხედავ, რომ ადამიანებს არ უნდათ ფიქრი, მათ არ უნდათ სტრესი ხელოვნების ნაწარმოებთან შეხებისას და არ ჭირდებათ უარყოფითი ემოციები. ამიტომ არ მოწონთ ლარს ფონ ტრიერის ფილმები მაგალითად. მათ უნდათ მხოლოდ რაღაც კეთილი ნათელი და ფერადოვანი სამყარო დაინახონ და დანარჩენი შაობნელი სამყაროს არსებობის შესახებ მათ გაგონებაც კი არ უნდათ. ისე ამიტომ ძარიღებენ ხელოვნებას, რომელიც ასახავს დაუშვათ შედარებით მრუმე ფერებს.
გაუნათლებლობა და წლების განმავლობაში შეუცვლელი განათლების ცუდი სისტემა. მიზეზი, რატომაც კონკრეტული ლიტერატურული ტექსტი იწვევს აგრესიას, ფიქრობს მწერალი ზაზა კოშკაძე. მისი აზრით, ისეთ ავტორებს, როგორებიც არიან ზაზა ბურჭულაძე, პაატა შამუგი, ერეკლე დეისაძე, კულტურული კონტექსტი შობს ხოლმე. რომ არა საზოგადოების მიერ ვეფხისტყაოსნის კონსერვატიული გაგება, რაც წლებმა ვერ შეცვალა, შამუგი ალბათ არ დაწერდა ანტიტყაოსანს, რის გამოც ის არაერთხელ გააკრიტიკეს. ასე ფიქრობს ზაზა კოშკაძე.
დარახან დაინახა, რომ წიგნი გაცილებით ლიბერალურია ვიდრე საზოგადოების დამოკიდებულება ამ წიგნის მიმართ, მაგიტომ მოვიდა აზრად ამის დაწერა.
მას მცდარად მიაჩნია შეხედულება, რომ თითქოს ილია ჭავჭავაძის წიგნების გადაშლისას ხელი უნდა აგიკანკალდეს. ის პირველ რიგში მწერალი იყო, არც მისი და არც დანარჩენი ქართველი კლასიკოსების ნაწარმოებები დღემდე სწორად გააზრებული არ არის. ეს რომ ასე იყოს, ფიქრობს ზაზა კოშკაძე, დღეს ბურჭულაძეს და მის მსგავს სხვა თამამ წერლებს ქვეყნის დამაქცევებად არ მოიაზრებდნენ.
ქართულ კლასიკაში ძალიან ხშირად გვხვდება ძალიან მტკივნეული სცენები, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ჯაყოს ხიზნებში, ჯაყორო აუპატიურებს ნათლი დედას მაგალითად, ხევისბერ გოჩაში ხეთა ძმადნაფიცის ცოლთან წვება და მტერი შემოეპარება. ეს რომ კარგად კონდეს ქართულ საზოგადოებას გააზრებული, თუ რა არის ეს, რა ტიპის მწერლები იყვნენ ისინი, რომლებიც ჩვენ გვიყვარს და აღებული გვაქვს საყრდენად, კულტურულ და ლიტერატურულ საყრდენად, მაშინ ესეთი აგრესია არ იქნებოდა ამ წერლების მიმართ? ეს არის უვიცობის ბრალი. როგორც ყველა ტაქსისტმა იცის რა ეშველება ქვეყანას და როგორ უნდა მართოს ქვეყანა ვიღაცამ, ასევე ყველა ადამიანმა რო გააჩერო იცის ქართული ლიტერატურა და ზოგადად ლიტერატურა, და ეს არის მცდარი, რა თქმა უნდა, ესე არ არის. ლიტერატურა არის მეცნიერება, რომელშიც უნდა ერკვეოდე მანამდე, სანამ გამოხატავ შენ აზრს და მით უმეტეს სანამ შენი აზრის გამო ვიღაცას ცემ და დაარტყავ.
Problemas upro kompleksuri sakhe aqs tserlisa da mimomkhvelelis shota gagarinisatvis ararsebuli kulturuli politika targmanebis simtsire da utsxoenis artsodna. Shesabamisat naklebi informatsia msoplio literaturul protsesebze da stereotipuli khedva rom literaturas chuchqi arunda moqvebodes.
Problema rashia ro es adamianebi gausha cher kide ise kargat var saubroben inglisurat da ushat akhalgazdoba ro tsaikitkhon da rusule agaretsian da darcheba kartuliena da kartulena tsignebi arare tu raga კომერციული რაღაც გამოცემლობა არ თარგმნის თავის მოგების და აბსოლუტურად არ არის სისტემატიზირებული ეს თარგმანები. არ ელოდებიან, რომ წიგში არის ის პრობლემები, რაც მან აინტერესებს და რაც რეალობის უფრო ღრმა შრეებში ჩასვლაში დაეხმარა პირიქით. ანუ რეალობას თითქოს გაორბიან და რაღაც რომანტიკულ ან ზაფხულ სამყაროში გადადიან.
მწერალი და კრიტიკოსი ლელა კუდალაშვილი კი ფიქრობს, რომ მხოლოდ განათლება საკმარისი არ არის. ხშირად განათლებული ადამიანებიც, ოღონდ ჩაკეტილი მსოფლმხედველობით, აფასებენ ლიტერატურულ ნაწარმოებებს ისე, რომ მათ არ უნდათ აღიარონ დანარჩენი სამყაროს არსებობა. ამ ჩაკეტილობით გამოწეულ შეფასებებს კი ხშირად მოჰყვება ის, რაც მოჰყვება. შენ შეიძლება ქუჩაში მიდიოდე, ვიღაც გაბრაზებული მოგიახლოვდეს და დაგარტყას, ისე რომ ბოლომდე ჩაკითხულიც კი არ ქონდეს, რა დაწერი ასეთი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გრძელდება მეათე სტუდია, უკვე რეპორტაჟით ბიბლიოთეკიდან. თბილისში, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, საჯარო ლექციების ციკლი გრძელდება. ლექციები ოთხშაბათობით ტარდება ქართული საზოგადოებისთვის აქტუალურ თემებზე. 3 ოქტომბერს ბერლინში მცხოვრებმა ფილოსოფოსმა გიორგი მაისურაძე მისაუბრა პროვინციალიზმზე. 10 ოქტომბერს კი ასევე ბერლინში მოღვაწე ლიტერატურათმცოდნემ ზაალ ანდრონიკაშვილმა. მისი ლექციის თემა ხალხთა სტუმართმოყვარეობა იყო. ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია დაესწრო ამ ლექციას.
ხალხთა სტუმართმოყვარეობა, ეთნიკური ნაციონალიზმის გენეალოგია. სრული სახით ასე ერქვა ილიას უნივერსიტეტის პროფესორის, ბერლინში მოღვაწე ლიტერატურათმცოდნის, რადიო თავისუფლების ბლოგერის ზაალ ანდრონიკაშვილის მოხსენებას. ნაციონალიზმის თემაზე ზაალს არაერთხელ უმსჯელია თავის ბლოგებში. ფართო საზოგადოება მას სწორედ ბლოგერად იცნობს, მაგრამ ამჯერად ამ თემის მეცნიერულ ანალიზს უსმინეთ. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ასე ვთქვათ, აკადემიურმა რაკურსმა, რომლითაც ზაალმა განიხილა ნაციონალიზმის, უპირველესად სტუმარ მასპინძლობის პრობლემა, სულაც არ დაჩრდილა პრობლემის აქტუალურობა, თუგნებავთ მისი პოლიტიკური აქტუალურობა. ფრანგი ფილოსოფოსის დერიდას ნაშრომიდან დაიწყო, ეთნიკური ნაციონალიზმის წინა მოდერნულ დისკურსზე გადავიდა, ისაუბრა სტალინური ნაციონალიზმის პოლიტიკაზე და ბოლოს რობერტ სტურუას სკანდალური ინტერვიუ გაიხსენა. სააკაშვილი ეთნიკურად სომეხიაო, უფრო მეტიც ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ახლახანს მისცა გაზეთ ნოვაე ვრემეს.
მისაც არ ეზარება ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი კავკასიაში საუკუნეების თუ ათასწლეულების განმავლობაში გვერდი გვერდზე ცხოვრობს სხვადასხვა ერის და სარწმუნოების ადამიანები. მიუხედავად ამისა, მთელი კავკასია დღემდე არის ეთნიკური კონფლიქტების კერა. ქართველები და აფხაზები, ქართველები და ოსები, ოსები და ინგუშები, ინგუშები და ჩეჩნები, აზერბაიჯანელები და სომხები წლების განმავლობაში 90-იან წლებიდან მოყოლებული აი ამ სისხლიან კონფლიქტებში არიან ჩართული ერთმანეთთან და აი ამ 90-იან წლებიდან მოყოლებული 10,000-ობით ადამიანი დაიღუპა და 100,000-ობით გახდა ტოვი.
აფხაზეთში მიღებულია კანონი, რომელიც ლეგიტიმაციას უკეთებს ქართველების განდევნას. შეგვიძლია დაბეჯითებით თქვათ, რომ ესაა ეთნიკური ნაციონალიზმი და იქნებ ჯობს ამ მოვლენის ძირებს უფრო ღრმად ჩავწვდეთ, აღნიშნა ზაალ ანდრონიკაშვილმა. საუბარია რაღაც ეთნიკურ წესრიგზე, რომელიც თავის თავში მოიცავს სტუმარ მასპინძლობის ანტინომიას. არსებობს არაფორმალური წესრიგი, რომელიც არ შეესაბამება სამართლებრივ წესრიგს. სტუმართმოყვარეობის ძველთა ძველი პრინციპი წარმოდგენა სტუმარზე, რომელმაც მასპინძელს უნდა გადაუხადოს გაწეული სამსახური. თუმცა საბჭოთა კავშირის ისტორიაში და ახლა უკვე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში იყო დრო, როცა ებრაელების დევნა გრძელდებოდა ამ უსამშობლობის, ესე იგი ტერიტორიის არქონის გამო. მაწანწალები, მუდმივი სტუმრები, მიკედლებულები, ეს სტერეოტიპი მოქმედებს ებრაელებზე, ბოშებზე და თუ ნოვაევრემესთვის მიცემულ ივანიშვილის ინტერვიუს გავიხსენებთ, ეთნიკურ სომხებზეც. მოგვიანებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატმა განვარდა, რომ ჟურნალისტმა არასწორად გაიგო მისი სიტყვები. როგორც ჩანს, ეს სტერეოტიპი იმდენად ძლიერია, რომ ამ არასწორი გაგებისგან, როცა ძირებზე, ფესვებზე და სამშობლოს ნოსტალგიაზე მსჯელობთ, არავინაა დაზღვეული. ესაა ავტოქტონია, რომელსაც ძველ საბერძნეთშიც კი აღწერდნენ, როგორც ზაალ ანდრონიკაშვილმა გვითხრა.
ავტოქტონი მოგესალმებით, ეს არის მიწიდან თავისით დაბადებული, ხო? ავტოქტონოს. მიწის ნაშობი. ასეთი წარმოდგენა თავდაპირველად გაჩნდა ძველ საბერძნეთში, ჩვენი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის ბერძენი გეოგრაფი ავსანიასი ავტოქტონიას აღწერს როგორც სცენარის მოდელს, ხო? ადამიანი არის წარმოდგენილი სცენარად, რომელიც მიწიდან იზრდება და გენეალოგიურად არის დაკავშირებული მიწასთან, ხო? ეს არის მიწის შვილი. მიწა არის მისი დედა, დედა მიწასთან. გენეალოგიის და ტოპოგრაფიის კავშირი განსაზღვრავს მიწაზე მიბმულ ავტოქტონურ იდენტურობას. სამშობლოს მიტოვება სცენარისთვის დაღუპვის თობას.
შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ეთნიკური ნაციონალიზმი გამოვლენილი სტუმარ მასპინძლის დისკურსში თავის ფესვებს პოვებს პოსტმოდერნიზული ეპოქის პრაქტიკებში და იხვეწება და ფორმირდება სტალინურ ეპოქაში. ეს რაც შეეხება ქართულ ეთნიკურ ნაციონალიზმს, თუმცა ზაალ ანდრონიკაშვილის თქმით, ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეული ეს დისკურსი, სტუმარი და მასპინძელი, ყველგან ქმნის პრობლემას და საბოლოოდ, როგორც წესი, წარმოგვიდგენს სტუმარს, როგორც პოტენციურ მტერს. აქ მნიშვნელობა აქვს როგორც სტუმრის ქცევას, დაუშვათ თუ კი მან მასპინძელ ეთნოსთან თანასწორობა მოინდომა, ასევე დროს, თუ კი სტუმარი დადგენილ წესებზე დიდხანს დარჩა მასპინძლის ტერიტორიაზე. ყველა შემთხვევაში წესის დარღვევა სტუმარს, რომელიც თითქოს წმინდაა, უცხოდ და მტრად აქცევს. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ სტუმარ მასპინძლის დისკურსი არ შეიძლება შეიცვალოს და ეთნოსთა თანასწორობა ერთ ტერიტორიაზე იდეალური თანასწორობა მიუღწეველია? ცხადია არა. იდეალთან მიახლოება ხომ უკვე არის შანსი იდეალის მიღწევისა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მეათე სტუდიას განვაგდობთ ასევე პოლიტიკური თემით. საარჩევნო კამპანიის დროს, რომლის შედეგად საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობა მოიპოვა ქართულ ოცნებას წოდებულმა კოალიციამ, ამ გამარჯვებულ ჯგუფს მრჩევლად ჰყავდა აყვანილი ლინკოლნ მიჩელი, შეერთებული შტატების მოქალაქე, ასოცირებული პროფესორი კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში. მიჩელი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისს ხელმძღვანელობდა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის წინ და მის შემდეგაც 2002-2004 წლებში. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რას ფიქრობს ამერიკელი მკვლევარი და მრჩეველი, რომელსაც საქართველოში მუშაობის უკვე გვარიანი გამოცდილება დაუკრავდა, საქართველოს მომავალ მთავრობაზე, ქართული ოცნების შესაძლებლობებზე, მის სავარაუდო საგარეო პოლიტიკურ მიზნებზე. თავიდან მიჩელს თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრების, ასევე ზოგადად კაბინეტის წევრების გამოცხადების თაობაზე ჰკითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა. მიჩელის აზრით, ახალ კაბინეტში სხვა სტილის ხალხი მოხვდება. ესენი არ არიან აგრესიული პოლიტიკოსები, ისინი მშვიდი და რაციონალური ადამიანები არიან, თვლის ის. და ამბობს, რომ ეს დიდი განსხვავებაა ძველთან შედარებით.
თავიდანვე, როცა ივანიშვილი პოლიტიკაში მოვიდა, იყო გაუთავებელი ლაპარაკი იმაზე, რომ ივანიშვილი რუსეთის მარიონეტია. იმასაც წერდნენ, რომ ეს არის რუსეთის გამარჯვება, რომ საქართველოს პროდასაულური პოლიტიკა დამარცხდა. მაგრამ გულწრფელად გეტყვით, ეს არის ზარმაცი ჟურნალიზმი, როცა ერთ მხარესთან ხარ ჩახუტებული და თავს არ იწუხებ მეორესთან ლაპარაკით. ან კიდევ ასეთ განშას მოისმენდით: მიშა უკეთეს ინგლისურს ლაპარაკობს, ვიდრე ბიძინა. მე დიდ ცვლილებას ამხრივ ვერ ვხედავ. რაშიც მემოველი ცვლილებას, ისაა, რომ ახალი გუნდი იქნება მეტად ეფექტიანი. ჩემი აზრით, ეს გუნდი არ მისდევს რომელიმე იდეოლოგიას, არ იმართება მანიაკალური აუცილებლობით, დარჩეს ხელისუფლებაში და არ ეძებს რუსულ შეთქმულებას ყველა ქვის ქვეშ, რაც ახასიათებდა სააკაშვილის რეჟიმს ბოლო წლებში და რაც ძალიან დესტრუქციული იყო და რაც ვერ დაეხმარა საქართველოს რომელიმე საგარეო პოლიტიკური მიზნის მიღწევაში.
ამ ცვლილებებზე, როცა ლაპარაკობს ლინკოლ მიჩელი, ის მოელის, რომ სტილთან ერთად შეიცვლება შინაარსიც.
It's a little too early to tell, but
ცოტა ნაადრევი კია ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ივანიშვილმა თქვა, რუსეთთან ეკონომიკური კავშირის აღდგენა მსურსო. ეს დიდი ამბავი არის და არც არის. ეს ერთ-ერთი იმ საკითხთაგანია, რითაც ივანიშვილი მიმართავს საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობას, რომელიც მართალია რუსეთს ბევრ ამაში არ ეთანხმება, მაგრამ მაინც თვლის, რომ გარკვეული ნორმალიზება ორ ქვეყანას შორის საჭიროა, რათა მუდამ ომის საფრთხის პირას არ იმყოფებოდნენ. ისე რომ იქნება შინაარსის მხრივ განსხვავებაც, მაგრამ მათ ვისაც სურს, რომ საქართველომ ავღანეთიდან ჯარი გამოიყვანოს, შეწყვიტოს ნატოსკენ სწრაფვა და რუსეთის გავლენის სფეროში დაბრუნდეს, რაღაც ახალი საბჭოთა კავშირივით შეიქმნას, მათ ძალიან აებნათ გზა.
ლინკოლ მიჩელი საქართველოს უკვე რახანია თვალს ადევნებს და გათვითცნობიერებულია ამ ქვეყნის ისეთ პრობლემაში, რომელსაც სეპარატისტული რეგიონები ჰქვია. მოსალოდნელია თუ არა ამ მხრივ წინსვლა ან ცვლილება. მიჩელი არ მოევლის ამას უახლოეს მომავალში, ის ახასიათებს სააკაშვილის მთავრობის მიდგომას, სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ხალხის უგულებელყოფას მისი მხრიდან და ამბობს, რომ
ამიტომაც იყო, რომ ხელისუფლებაში სააკაშვილის მოსვლიდან 8 წლის შემდეგ ეს რეგიონები უფრო დაშორებული არიან საქართველოსგან, ვიდრე მაშინ. ომის შემდეგაც ასევე დარჩა. ერთია, როცა შეიძლება შეეცადო იმის გათვალისწინებას, რას ფიქრობს იქ ხალხი. მათ ისე კი არ მოექცე, როგორც დამოუკიდებელ ქვეყნებს, არამედ მის მოზიდვა შეეცადო. შეიძლება დაამყარო ისეთი ურთიერთობა, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებაზე იქნება დაფუძნებული. დააკავშირო ისინი დასავლეთთან, რომ აღარ იყვნენ ასე დამოუკიდებელი რუსეთზე, და ეს დაკავშირება თბილისის გავლით არ მოხდეს, როგორც ამას ისინი ცდილობენ.
გვიამბობს მიჩელი, რომელიც აცხადებს ადრია პირდაპირ იმაზე ლაპარაკი, რას მოიმოქმედებს მომავალი მთავრობა, რომლის კონკრეტულ მიზნებს ის არ იცნობს. მიჩელს რადიო თავისუფლება მოთხოვა დაეხასიათებინა მინისტრობის ორი კანდიდატი: საგარეო საქმეთა მინისტრობისა მაია ფანჯიკიძე და შინაგან საქმეთა მინისტრობისა ირაკლი ღარიბაშვილი. მაია ფანჯიკიძეზე ის ამბობს, რომ გამოცდილი და კარგი სახელის მქონე დიპლომატიაო. მიჩელის შეფასებით, მაია ფანჯიკიძე ჭკვიანია, ესმის დიპლომატია, უფრო გამოცდილია, ვიდრე ის, ვისაც სააკაშვილი დასვამდა ამ სკამზეო. მაია ფანჯიკიძე კარგი არჩევანია, თვლის მიჩელი, რომელიც აცხადებს, რომ ახალი მთავრობის მოსვლისას ბუნებრივია ახალი სახეები ჩნდებიან, და თუ მათ არ ვიცნობთ, არ ნიშნავს, რომ ცდარია მათი დანიშნა, რომ არ აქვთ გამოცდილება კონკრეტულ საქმიანობაში და ამის გამო არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაციაო. შემდეგ ის ახასიათებს ირაკლი ღარიბაშვილს, კოალიციის ლიდერთან დაახლოებულ პირს, რომელიც ივანიშვილმა მოიყვანა, რადგან ის მის ბანკში მუშაობდა, მის საქველმოქმედო ფონდს განაგებდა. მიჩელი ამბობს, რომ ღარიბაშვილი პოლიტიკურად ახალბედა იყო, მაგრამ დიდი ხნის ურთიერთობა ჰქონდა ივანიშვილთან, ამიტომაც მოხვდა იქ, სადაც ახლა არისო.
Very clearly among the people, you know, on that team.
ის გამოირჩევა ამ გუნდში იმ ხრივ, რომ არის კომპეტენტური, მიზანსწრაფული ადმინისტრატორი და ამ ხრივ მართლაც ძლიერია. ეს კი ის არის, როგორიც უნდა იყოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. მას ცხადი მანდატი აქვს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კატასტროფა იყო. ახლა ამის შეცვლაა საჭირო. საჭიროა კორუფციის ამოძირკვა. საქართველოსი დემოკრატიის გაძლიერება დიდწილად დააწვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ამის გამო ის ძალიან მნიშვნელოვანი სამინისტროა.
Very important cabinet, ministry because of that.
მიჩელის თქმით, საქართველოში დემოკრატიის პრობლემებს სჭირდება მიხედვა და ამაშია ამ სამინისტროს ამოცანაც, ისევე როგორც პარლამენტისა თუ მედიისა. ამასთან, მისი აზრით, საჭიროა პოლიციის დეპოლიტიზება, ანუ ის ხალხს უნდა მოემსახუროს და არა ლიდერებს. მიჩელის თქმით, ეს არის პრობლემები, რომლებიც ღარიბაშვილის მოსაგვარებელი იქნება. და ბოლოს, რას ფიქრობს ლინკოლ მიჩელი მოსკოვზე, როგორ უყურებს კრემლის საქართველოს ვითარებას? მისი აზრით, არც სააკაშვილი და არც ივანიშვილი არ იყვნენ მოსკოვისთვის გადასარევი ვარიანტი.
ერთმა მათგანმა შეიძლება რიტორიკა შეარბილოს, მაგრამ ამასთან უფრო ეფექტიანად გაატაროს საქართველოს საკითხი. ეს არის ჩემი აზრით ივანიშვილის პარადოქსი, ასევე სააკაშვილის პარადოქსი. სააკაშვილის პოლიტიკა მოსკოვის მიმართ ძაფრ რიტორიკაზე დადიოდა და ყველაფერი მისცა, რაც რუსეთს სურდა. ალასანია, ფანჯიკიძე საგარეო პოლიტიკის პროფესიონალები არიან და ისინი წარმართავენ საქართველოს საგარეო პოლიტიკას, ფიქრობ ეფექტიანად. და მოსკოვში თუ ზიხარ, მიხვდები, რომ ომის ნაკლები შესაძლებლობაა, რადგან საქმეს უფრო რაციონალურმა ადამიანებმა მოჰკიდეს ხელი.
But you know Moscow benefited from that possibility of war.
ომი ლინკოლ მიჩელს შემთხვევით არ უხსენებია. ის თვლის, რომ ომის შესაძლებლობით მოსკოვი ხეირობდა, მას საშინაო პოლიტიკაში წიყენებდა. ახლა ეს ყველაფერი რუსეთსაც მოახდენს ალბათ გავლენას, მაგრამ სხვაგვარად ვიდრე ხალხს წარმოუდგენია, ამბობს ლინკოლ მიჩელი და კონკრეტული ვარაუდის გამოთქმას ამხრივ თავს არიდებს. მასამსვენებლო თქვენ უსმენდით ლინგონ მიჩელს, ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქესის ასოცირებული პროფესორია კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში. ქართულ ოცნებას ის მრჩევლად ჰყავდა აყვანილი წინა საარჩევნო პერიოდში. ეს იყო მეასე სტუდია, რომელიც დასრულდა ამ ინტერვიუთი. ადეთასლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძემ. მე გემშთობებით, ნახვამდის.